Goizeko 9:09, irail astearekin bat Euskal Herriko Unibertsitateak ateak zabaldu ditu. 2011-2012 ikasturteari eta ia 9000 ikasle berriri ongi etorria eman dio. Guk bertako errektoreari, Iñaki Goitoreari, egin behar diogu orain diosala albiste faktorian. Iñaki, egunon?
Egunon.
Eta ongi etorri?
Eskerrik asko.
Zer moduz?
Oso ondo.
Ja, lanean?
Bueno, lanean abuztutik, abuztuaren azken egunetan ja hasi ginen, bai.
Indartxu hasi alduzu ikasturtea?
Ba, besta aukerarik ez dau, indartzu eta gogoz.
Eta kantari ere, bai, bertxotan ere, bai?
Bueno, badakizu bertzolaritza guretzat dala komunikazio tresna bat, eta, bueno, in modan daude komunikazio teknologia berriak, eta batzutan hartu iten dugu gureak direnak eta urte askotan erabili dugu zenak, ez? Ta, bueno, ausartu nintzen kantatzen, bai.
Hori da, ikasturte hasierako inaugurazio ekitaldian, bota zenuen bersoa, Isabel Zela sailburua onduan zenuen txalorik egin altzuen.
Ba, egia esaten badotzute, nintzen konturatu ezean, ba, ez dakit publikoari begira kantatu nuen, eta ez dakit berak txalotu zuela, baina datu jako, ba.
Bai, bai, arpegian igartzen zitzaion, gustora zegoela. Karpeta berrietan gaizarrak, Iñaki?
Gaizarrak eta gai barriak. Eta
barriak ere bai.
Bai, bai, bai. Bueno, eta gero betikoa ez, gure hasierako pausuetan oso importantea da makinaria guztia martzan ipintzea, eta bueno, gure unibertsitate handia da, ikasle asko daukaguz, zentro asko, eta importantea da pertsianak zabaltzea toki guztietan, eta ondo ez. Eta bueno, betiko gaiak badira gure apustuak, bai ikerketan, bai gradu ondokoetan, graduetan, horrek dira betiko gaiak, eta datorren urteari begira ere, ba, bueno, ba, estrategia barriak antolatu behar ditugu, gure gestioa ba, modu eraginkorrenean egiteko, eta baita ere, ba, bueno, ba, daukagun filosofia barri honetan, ez, hau da, krisialdia gora, krisialdia bera, ba, ondo murgildu eta ondo igeri egin behar dugu hor.
Krisialdia eta murrizketak besterik ez da, nonahi eta noiz nahi komunikabidetan, eta kalean ere bai, hitzetik hortzera darabizkigun modako hitzak, zure buruan ere ibiliko dira ez da?
Bai, baina nik uste dut lortu dugula adostasun bat Euskal Jaurlaritzarekin unibertsitate planaren eskutik, eta hurrengo lau urteetan guk finanziazio marko ona eukiko dugu, eta hor, ba, bueno, esan behar da, argi eta garbi, eskerrak emon behar dotzegu zela Euskal Gizarteari gugan ipintzen duen konfiantza gaitik, ez? Eta hori esan da, ba, Euskal Gizarteari ere esan behar diogu, ba, guk erabiliko dugula konfiantza hori eta aurrekontu horiek modu egokian eta kontuak emoten, eta nik uste dut hori oso importantea dala, eta bueno, hor prozesu honetan unibertsitate plana adosteko ukidogun negoziazio prozesua ere ona izan dala esan behar dugu, eta hor bueno, trasladatu nahi dut hori, ez, eskerrik asko gizarteari konfiantza gaitik, eta gure aldetik ere erantzun behar dugula modu egokian.
Zenbateko murrizketa izango du unibertsitateak?
Bueno, guke murrizketa euki genuen pasadan urtean ja soldatak bajatu zirenean, baina gure plan estrategikoak aurrera eramateko bai ikerketan, bai graduen eskaintzan, gradu ondokoen eskaintzan, eta baitare azpiegituretan, baina hor ez dugu euki murrizketarik. Eta nik uste dut hori ere oso importantea dela. Beraz, gu daukagun marko negaz, posible daukagu aurrera jarraitzea. Esan behar dut, estatu mailan, ba, ez dala horrela gertatu, eta badaude adibide asko beste unibertsitateetan kezkatzekoak direnak, eta gu momentuz, ba, salbatu gara.
Proiektua gaipatu dituzu, Iñaki Goirizela, ja, Euskampus proiektura bidratutako inbertsioaren bat kolokan ikusten duzu?
Bueno, une honetan ez, baina nik ez daukat, badakizu kristalesko bola ez daukat. Eta etorkizunean zer gertatuko dan, Bueno, jakingo baneu, seguramente, ba, egongo nintzake beste toki baten, ez? Zer gertatuko da sei hilabete barru, nik uste dut, ez dagola munduan hori dakian, ez? Orduan, baina hori esan da, nik uste dut, momentu honetan ez daukagula arazorik aurrera eramateko Euskampus proiektua, sortu dugu ja Euskampus Fundazioa, Euskampus Fundazioaren barruan Teknalia eta DIPC gurekin daude, hasierako proiektu estrategikoak diseinatu dugu ja, bagabiltza elkarlanean, baita ere Bordeleko Unibertsitatearekin adostu dugu zeintzu izango diren urrengo pausoak, eta nik uste do talde horretatik ba, proiektua ondo bideratuta dagola, baina lehen esan dizudan bezala sei hilabete barru urte bat barru zer gertatuko dan ez dakit.
Ze berrikuntza izan dire ikasturte berri honetan, gradu eskaintza aipatu duzu, gradu bueno, eskaintza handitu egin duzuela.
Bueno, badaude gradu berri bi, aurten bat da fisioterapia eta bestea da energia berriztagarriak. Bat hemen Leioan emongo da eta bestea Eibarren Gipuzkoako kampusean, eta bueno, oso arrakastatzoak izan dira biak, betetu dira plaza guztiak eta demanda oso altu auki dugu bietan. Baina horretaz gain ere graduen eskaintzan gertatu da gauza bat gure ustez oso importantea dala, ze ja bigarren urtea da gradu guztiak Europan egokituta daukaguzela, eta 9.000 eta 900 uste dut dira eskaintzen ditugun plazak, eta hoien 85% bete dira, ez? Horrek esan nahi du euskal gizarteak erantzun ona eman digula guk egin dugun eskaintzari, ez? Gainera, gau, kontutan hartu behar da, gure unibertsitateak ezagutza arlo guztietan egiten duela eskaintza, ez? Eta bagara, eta bueno, orduan zentzu horrekin egiten dugu eskaintza. Eta beste gauza bat ere importantea dana da, espediente oso onak, espedienterik onenak gure unibertsitatean dauzela, eta gainera arlo guztietan, ez bakarrik medikuntzan edo magisteritzatan, ez? Agian osasun zientziak dira interes handikoak, baina ez, ikusi duguna da ikasleak gradu guztietara joaten direla, ez? Orduan alde horretatik balorazio ona egin dugu bi urte pasatuta eta gero.
Leioa aipatu duzu, gradu berriak Leioan, logistika arazo batzuk ere sortu ditu eskaintza handitze honek. Iritsi altzaizu autobus zerbitzuaren inguruko kexurik?
Bai, noski baietz, bai. Bueno, hau da betiko historia Leioan, ez? Bere garaian erabaki izan metroa ez eramatea Leioara, eta horrek ekarri du ondorio hau, ez? Nik uste dut momentu hartan ez gendu lasmatu, sartuko narni barruan hor gizartaren beste pertsona bat bezala, ez? Baina une hartan erabaki izan metroa joatea, eta nik uste dut hori ezala izan erabaki ona. Horrek ekarri du orain, bueno, ba, guk mantentzen ditugu aparkatzeko geneuzkan plazak, baina egia da magisteritza eskolaren aldaketarekin ba hor ikasle gehiago dauzela eta arazo batzu sortu dira. Bueno, hau lantzen ari gara eta bueno, diputazioarekin landuko dugu, Bizkaiko diputazioarekin, eta ia garraio publikoa hobeagotzen dugun eta baita ere daukagun eskaintza, ez, plazaka aparkatzeko plazak ia handitzen ditugun. Eraikin bat egingo dugu aparkaleku berria sortzeko, hori martxan dago, baina oraindik denpora behar da, eta horrengo dira 900 plaza gehiago. Eta, bueno, nik uste dut tranbiarekin, zeagian tranbia helduko da 2014 garren urtean, espero dugu hori betetzea. Orduan tranbiarekin gehi egiten ditugun lan hauek, ba, kontuan hartu da, segurazki konponduko dugu, baina momentu segia da ba, komplikazio batzu sortu direla, eta beti esaten du gauza bera, leioan aldaketa izugarria egiten ari gara, kampus universitario osoa egin nahi dugu hor, zientzia parkea ere hor eraikitzen ari gara, eta badakizu obraen bakoitzean, hori gure etxean ere gertatzen da, ez guk egiten badugu zerbait etxean ere sufritzen dugu, eta hori da gertatzen ari dana, eta beraz nik parkamena eskatu behar dut arazo hauengatik, eta esan, bueno, ba, urte batzu barru segurazki dana konponduta egongo dala.
Baina urte denpo
lapur bat behar da.
Bai, urte batzu barru, bai, baina bitartean Leioako kampuserako autobus zerbitzua eskas geratu da, ikasleak berandu iristen ari dira eskoletara, lehenengo autobusak berehala betetzen direlako, eta refuertzokoak ondoren datozenak berandu datozkielako. Honek berehalako soluzio bat.
Bai, bai, hori esan dudan bezala, Bizkaiko Diputazioarekin lantzen ari gara, eta soluzio bat ipiniko dugu maiga, berehala maiganean, ez? Hori, nik esan dodana da, bueno, olako aldaketa hain importantea eta hain polita egiten danean toki baten, ba, hori egiten da erabiltzaileek sufrituko dute hori, eta hori esan dute, baina ez egia da, osea, besteak konpontzen ari gara, lantzen ari gara Diputazioarekin, eta soluzio bat egongo da.
Aurreko asteko ikasturte inaugurazio ekitaldian eskaera zehatza egin zenion publikoki Patxi López lehendakariari. Zientzia eta teknologia plan berriaren aldeko apustu sendoa egin dezala unibertsitate mailako trebakuntza eta ikerketa bultzatzeko. Ze harrera izan du eskaera honek? Erretore jauna?
Bueno, nik uste do tarrera ona eta orain ikusi behar dugu, ez? Guk esaten duguna, esaten nuena eskaera horren bidez da, askotan ikusi dugu zela apostuak egiten direla igual koordinatu barik ondo, ez? Eta nik esan nahi dodan horrekin da, bueno, egin dezagun, urrengu urteetan egin dezagun apostu bat elkarlanean, bai unibertsitatea, bai inguruko zentroak, bai industria sarea, bai erakundeak, ba, danok batera egin dezagun apostua, ba, ikerketa sarea sendotzeko. Ze, bestela, sortzen badira, zentroak edo apostu barriak era deskoordinatuan, ba, danok sufritzen dugu. Nik uste dut momentu honetan oso importantea dela Euskampus proiektuan antolatu dugun egitura, ez hau koordinazio mailan. Hor badago Tecnalia Korporazioa, hor dago DIPC Donostia International Physics Center, hor dago unibertsitatea, hirurok batera elkarlanean, ba, aprobetsatzen danon indarrak. Eta nik esaten nuena da, ba, urrengo zientzia eta teknologia planan, mesedez, alkartu gaitezen. Osea, aprobetsatu dezagun denon indarrak, eta ez egin modu independientean apostuak. Hori izan nire mezua, eta nik uste dut ondo hartu dutela, eta postenaz.
Aizu, ze formakuntza eta ikerkuntzan sakontzea izan liteke enplegua sortzarekin batera jakina krisiaren tunel honetatik irteteko formula ez da?
Bueno, hori eske ez dago beste aukerarik. Ez naz ni esaldi hau esan zuen, aspaldin estatu batetako presidenteak esan zuen, ez? Agian garestia izango da hezkuntzan edukazio unibertsitarioan inbertitzea, baina egin aproba ignorantzianen alde inbertitzen badozue. Orduan, ignorantzian inbertitzea ez da bat ere rentaragarria, ez? Nik uste dut krisialditik sortzeko pertsona kritikoak, sormenarako ahalmena dutenak, enprendedoreak direnak, ezagutza maila altua daukatenak, hoiek dira behar doguzenak, ez? Eta gehienetan pertsona hoiek unibertsitateetan sortzen dira. Beraz, izango litzake nire ustez atzera pausurik importantena izango litzake ez egitea apostu sendo eta garbia unibertsitateen alde. Eta gure kasuan Euskal Herriko Unibertsitatea, unibertsitate publikoa izan da, are gehiago, ez?
Euskal Herriko Unibertsitateak gogo eta akademikoen bitartez, elkarbizitza eta bakegintza esparruan eragile aktibo izan eta bertan parte hartzeko eugune proiektua jarriko du abian 2012an. Emaizki duzu xehetasun batzuk, zer da hau?
Bueno, eugune da proiektu polit bat nire ustez. Bueno, askotan unibertsitate barruan hausnarketa egiten dugu eta bueno, zer egin dezakegu, zein izan daiteken gure ekarpena Euskal Herriak momentu honetan bizi duen prozesu berezi eta honetan bueno, zerbait guk zerbait emateko, ez? Eta pentsatu duguna da foro akademiko bat eta akademiko hitza azpimarratu nahi dut, ze guke, bueno, eztabaidatzeko moduak gureak, modu akademikoak dira, eta hori da erabili nahi duguna, eta beraz, oso importantea da, hausnarketa akademikoa egitea, eta ia horren ondorioz, gai bagaren, ekarpen onak egiteko prozesu honetan, ez? Bakegintza, elkarbizitza, eta baita ere arlo sozialak, ez? Bueno, nik uste dut ere krisialdia hor dagoela, indignatuak hor dauzela, gauza asko daude garrantzia handikoak une honetan, eta nik uste dut unibertsitatetik hausnarketa akademikoaren bidez ekarpenak egingo ditugula. Orduan, gure asmoa da hiru lau hilabete hauetan, abendura arte, EHU gune proiektua zehaztu, planifikatu ondo, eta urte barriarekin batera ekintza konkretua garatzen hasi.
Eta garrantzia handia duena, eraberean, karrerak eta graduak euskaraz egin ahal izatea. Zertan da euskarazko eskaintza, noiz lortuko da legez dagokion presentzia?
Bueno, nik uste dut lortuta dagola legez dagoen legez dagokion presentzia, ez? Bueno, gradu guztietan badaukagu euskera erderaren parean, ez? Hau da, egon daiteke asignaturaren bat ezin duguna emon euskeraz, eta baita ere badaude asignatura batzu ezin ditugunak eman espainolaz, ez? Baina horrek ez du esan nahi legea ez dala betetzen graduetan. Gainera, bueno, gure ekoizpen zientifikoa euskeraz, bai testuak, bai tesiak, eta baita ere artikuluak, handitu dira asko. Nik uste do, graduetan asmatzen ari garala euneko eun. Hor, euneko eunean euskeraren eskaintzan. Gradu ondokoetan, nik uste dut estrategia desberdina erabili behar dala, ze gradu ondokoak oso importantea da gure ikasleak espainola, euskera, inglesa, frantsesa edo edozein hizkuntza menperatzea, eta gradu ondoko bat eta doktorado bat egiten duen ikasle batek maila minimo bat demostratu behar du hizkuntza desberdinetan, hizkuntza zientifikoa menperatu behar du, eta gaur egun hori inglesa da, gure hizkuntzak menperatu behar ditu, eta kapazitate auki behar du idazteko eta transmititzeko goi mailako zientzia euskeraz, ez? Eta inglesaz, eta frantsesaz, eta bai.
Zalantzarik gabe, galdera zeragatik esaten egiten izun, ze joan den ikasturtean, medikuntzako ikasleek itxialdi bat egin zuen, eskara zehatz bat egiteko, alegia karrera guzia euskeraz egin ahal izatea. Eta horregatik, bistan da, oraindik ez garela horretara iritsi.
Bai, baina nik esan dodana, modu orokorrean hitz egin dut. Nik ezin dut esan ez dala egon momentu konkretuetan, ez dala egon arazo puntualen bat, ez? Eta hau ere ulertu behar da, ze klaro, guk unibertsitatean irakasle bat kontratatzeko, prozesu bat jarraitu behar dugu. Eta askotan hori ez da erresa aurkitzea pertsona bat prozesu hori gainditzeko gai dana eta gainera euskalduna dana edo inglesaz ondo hitz egiten duena edo eta gainera nahi duena parte hartu eskolak emoten, ez? Eta hau gertatzen da batez bere profesio batzutan non oso harrera ona dago lan merkatuan, ez? Ingenieritzatan edo medikuntzan. Hor profesionalak normalean sartzen dira lan merkatuan arazo barik eta lan merkatutik unibertsitatera ekartzeko ez da izaten hain erresa. Ez da unibertsitateak ez duela egiten alegina, baizik eta ez da gola irakaslerik hor parte hartzeko. Eta hori askotan, ezin dugu aurkitu pertsona bat, baldintzak betetzen dituena eskolak emoteko euskeraz. Hori askotan gertatzen zaigu.
Iñaki Goriztelaia, bi hitzetan, ze erronka, ze proiektu handi dituzu eskuartean?
Bueno, ba, aurten EHU gunea guretzat oso proiektu importantea da. Euskampus proiektua oso garrantzia handiko proiektua da. Hor, Bordeleko Unibertsitatearekin egin behar dugun ere garapena oso importantea. Ikerketaren aldeko apostua egiten duguna, sakondu eta indar guztiekin. Horrekin lotuta badau, hau badau ere beste gauza bat garatu eta diseinatu behar duguna orten, eta da doktoreko eskolak. Eta hori da izango da proiektu bat, aurten diseinatu beharko duguna.
Ba, hemen txutze behar dugu, plazera izan da berriz ere Iñaki Goriztelaia, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, besarka daundi bat, segi ondo?
Eskerrik asko, zuentzat ere besarka daundi bat.